Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 9-fevral, chorshanba, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Yaponiyaga rasmiy safar qilmoqda. O'zbekiston ombudsmani eshigi fuqarolar uchun ochiqmi? Ozodlik muxbiri ombudsman faoliyatiga qiziqdi.
Tushunmadim, nima uchun kerak bu narsa sizga?
Va ushbu javobni oldi. Toshkent viloyatining Qibray tumanida militsiya xodimi urib o'ldirildi.
Uchastkovoy bola ekan, uni otmagan ekan, urib o'ldirgan ekan bolalar.
Shunday, bugungi dasturimizdan chodir xayol eshittirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. Misr vitse-prezidenti namoyishlar uzoq davom etmasligi kerakligini aytdi. AQSh Pokistondan amerikalik diplomat qo'yib yuborilishini aytdi, talab qildi. O'zbekiston Yaponiyaga uran konsentrati sotadigan bo'ldi. Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarovning apellyatsiya sudini kechiktirdi. 10-imizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Misr vitse-prezidenti Tahrir maydonida namoyishlar davom etishiga biz ortiq toqat qila olmaymiz deya bayonot berdi. Umar Sulaymon 16 kundan beri davom etayotgan bo'hronga imkon qadar tez fursatda chek qo'yish kerakligini ta'kidladi. Rasmiy MENA axborot agentligi xabariga ko'ra, Sulaymon rejimning oxiri yo'qligi va prezident Husni Muborak darhol iste'foga chiqmasligini aytdi. Ayni paytda prezidentning darhol iste'foga chiqishi talabi bilan poytaxt Qohiraning Tahrir maydoniga 250 ming odam yig'ildi. Norozilar Muborakning 30 yillik boshqaruviga chek qo'yish uchun juma kuni keng ko'lamli namoyishlar o'tkazishga chaqirdilar. Muborak prezidentlik muddati sentyabr oyida tugagandan keyin iste'foga chiqishini aytgan. Sulaymon Misr hukumati hokimiyat tinch o'zgarishi muddatini belgilagani va rejaga ega ekanini aytgan. Umar Sulaymon muxolifat, jumladan musulmon birodarligi guruhlari vakillari bilan muzokara olib bordi, ammo muxolifat so'zlashuvdan qoniqish hosil qilgani yo'q. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden misrlik hamkasbi Umar Sulaymon bilan telefon orqali so'zlashgandan keyin Oq uy siyosiy bo'hronni hal qilish uchun AQShning Misr hukumatiga quyidagi 4 ta chorani amalga oshirishni taklif qildi. Birinchidan, Misr ichki ishlar vazirligi odamlarni hibsga olish, tahqirlash, kaltaklash hamda jurnalistlar, siyosiy va fuqarolik jamiyati fuqarolarini qo'lga olishni darhol to'xtatib, yig'ilish va so'z erkinligini ta'minlashi. Ikkinchidan, favqulodda holatni bekor qilish. Uchinchidan, milliy muloqot jarayonida barcha tomon vakillari ishtirok etishi. To'rtinchidan, hokimiyat o'zgarishi muddatini belgilash va yo'l xaritasini ishlab chiqishda muxolifatni hamkor sifatida taklif qilishdan iborat. AQSh Pokistondan amerikalik diplomat qo'yib yuborilishini talab qildi. Islomobodga borgan AQSh Kongressining 3 a'zosidan iborat delegatsiya bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy va Pokistonning boshqa rahbarlari bilan uchrashuvda qotillikda ayblanib hibsga olingan amerikalik diplomat qo'yib yuborilmasa, AQSh Pokistonga ko'rsatayotgan harbiy yordamini qisqartirish masalasini ko'rib chiqishini aytdi. Amerikalik diplomat Raymond Davis pokistonlik 2 mototsiklchini otib o'ldirgani uchun 27 yanvar kuni hibsga olingan. Davis mototsiklchilar Lahor shahrida uni tunashga uringan paytda o'zini himoya qilganini aytgan. Uchinchi pokistonlikni Davisni qutqarish uchun yordamga yetib kelgan AQSh konsulxonasining mashinasi turtib o'ldirgan. AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyati oktyabr oyida Pokiston harbiylariga 2 milliard dollarlik yordam dasturini taklif qilgan. 2009 yilda esa AQSh Kongressi Pokistondagi iqtisodiy-ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish uchun 5 yilga mo'ljallangan 7,5 milyard dollarlik yordam dasturini ma'qullagan edi.
Bugungi iqtibos.
Egiptda bo'layotgan voqealarga O'zbekistonga solishtirib ko'rishyapti. O'zbek xalqi bilan Egipt xalqini solishtirib ko'ryapti-da bular. Mening fikrim, O'zbekiston xalqi hech qachon naqa namoyishlarga qodir emas. Chiqishga chiqadi, lekin qo'rquv bo'ladi-da bularda. O'zbek xalqi bir kunim tinch o'tganiga shukr qiladi, bir kunim tinch o'tganiga. Oldindan shunaqa. U sayyid paytdan, nodir podshohlik paytdan bugungi kungacha sinib ketganda shunaqa deb o'ylayman mening fikrim.
Qozog'istonning Turkiston shahridan ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Shohruh, o'zbeklar o'zbek xalqi inqilob qilishga qodir emas degan fikr bildirdi. Eshitganingiz Shohruh bilan suhbatdan iqtibos edi. Ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlari, xabarlar matnlarini ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingizni yoki sharh yozib qoldirishingiz mumkin. Shu o'rinda internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, hozir Toshkentda tongi 7 dan rosa 7 daqiqa o'tdi. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaponiyaning Itochu korporatsiyasi Navoiy tog' metallurgiya kombinati bilan uran konsentrati savdosi bo'yicha 10 yilga mo'ljallangan shartnomani Tokioda imzoladi. Itochu korporatsiyasi internet saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, global iqlim isib borayotgani sababli kelasi yillar davomida dunyo bo'yicha uranga talab ortadi. O'zbekistondan yetkazib beriladigan uran esa Yaponiyaning energetik xavfsizligini ta'minlaydi. Jahon yadroviy assotsiatsiyasining 2010 yilgi ma'lumotiga ko'ra 111 ming tonnadan ortiq uran zaxirasiga ega bo'lgan O'zbekiston dunyo bo'yicha 12-chi o'rinda turadi. Ayni paytda O'zbekiston uran ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda 7-chi o'rinda turadi. Mamlakatda yiliga 2429 tonna uran ishlab chiqariladi. Daniyaning Rossiya, Belarus va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha elchisi Riz Daxl Jensen, O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyevga ishonch yorlig'i topshirdi. O'zbekiston hukumatidagi manbaga asoslanib, Trend axborot agentligining xabar qilishicha, elchi Jensen o'zining asosiy vazifasi O'zbekiston va Daniya o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish ekanini ta'kidlagan. Jensen Daniya O'zbekistonda eng ko'p sarmoya yotqizgan loyihasi Uz Carlsberg zavodini borib ko'rgan, 100% xorijiy mablag' hisobiga 2007 yilda qurilgan Carlsberg O'zbekiston zavodi pivo ishlab chiqaradi. Bu loyihani amalga oshirish uchun Daniya 77,2 million euro sarmoya sarflagan. Qirg'iziston Oliy sudi taniqli o'zbek faoli Azimjon Asqarov va yana 7 nafar o'zbekning apellyatsiya sudini kechiktirdi. Asqarov o'tgan yil iyunida mamlakat janubida sodir bo'lgan tartibsizliklar paytida qirg'iz militsiyasi xodimini o'ldirganlik aybi bilan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Qirg'iziston sudi chiqargan hukmni keskin tanqid qilgan. 8 fevral kuni apellyatsiya sudi boshlandi va qamoqxona sharoiti yuzasidan tekshiruv o'tkazish haqida Asqarovning advokati talab qilgan so'roviga javob kelguncha sud majlisi kechiktirildi. Apellyatsiya sudi qachon davom etishi ma'lum qilinmadi. WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange'ni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilish yoki ekstraditsiya qilmaslik yuzasidan London sudida boshlangan mahkama 11 fevral kuni davom etadi. Hakam Howard Riddle 2 kunlik sud ishi batafsil o'rganib chiqish uchun yetarli emasligini va hakamlar so'nggi bayonotni e'lon qilish uchun mahkamaga kelishlarini aytdi. Tongi xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, bu va boshqa yangiliklar bilan to'liqroq tanishish imkoniyatiga egasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, Islom Karimov O'zbekiston prezidenti sifatida 3-chi bor Yaponiyaga safar qilmoqda va bu tashrifdan so'ng ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik yangi pog'onaga ko'tarilishi kutilmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishasiz. Zero bu haqdagi maqola hozir tayyorlanmoqda. Men esa e'tiboringizni o'zbekistonliklar va ombudsman, O'zbekiston ombudsmani bilan bo'lgan munosabatga qaratmoqchiman. Kuni kecha Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman idorasida mazkur tashkilotning 2009-yilgi faoliyati muhokama qilindi. Muxbirimiz Oliy Majlis Inson huquqlari bo'yicha vakilining faoliyati to'g'risida tinglovchilarga kengroq ma'lumot yetkazish istagida Ombudsmanning markaziy va viloyatlardagi idoralari bilan bog'landi. Biroq xulosa har doimgidek bo'ldi. O'zbekiston Ombudsman respublikadagi boshqa barcha davlat tashkilotlari kabi matbuot uchun yopiq tashkilotdir. Hozir ana shu haqdagi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ombudsman idorasida o'tkazilgan majlis to'g'risidagi xabarda aytilishicha, tilga olingan idoraga 2009-yili kelib tushgan 7000 dan ziyod ariza va shikoyatdan 600 tasi ijobiy hal qilingan. Qolgan 6400 ta arizaning egasi nima uchun ijobiy javob olmadi? 2009-yili fuqarolarning ariza va shikoyatlari nimalardan darak berdi? Ariza va shikoyatlar mazmunidan kelib chiqib, mamlakatdagi qaysi tuzilmalar fuqarolarning huquq va erkinliklariga bee'tibor qarayapti degan fikrga kelish mumkin. Siz tinglovchini qiziqtiradigan shu va shunga o'xshash savollarga javob olish maqsadida Ombudsmanning Toshkentdagi markaziy idorasi bilan bog'landik. Telefonni olgan xodim o'zini tanishtirmadi.
Bir ikkita savollarimiz bor edi.
Mana savol.
7000 dan ortiq ariza va shikoyatlar kelib tushgan ekan Ombudsmanga. Asosan odamlar, o'zbekistonliklar nimalardan, qaysi idoralarning ustidan shikoyat qilishadi, ariza qilishadi?
Sarvar aka, kechirasiz, bu bilasizmi, bu inson huquqlari bo'yicha vakillik birinchi bosqichda bu komissiya o'tgan edi. Taqdimoti asli bu nimaligidan Oliy Majlisga beriladi. O'sha ikki palatali ko'rilgandan keyin o'zi bu narsani bayon qilib hamda internetga joylashtiramiz. Nima sabab, qanaqa bo'lgan, boshqa degan narsani, hamma qanaqa ariza shikoyat tushgan bo'lsa, o'shani ko'rsatiladi. Ozgina sabr qilib turing. Bir necha kundan keyin, xo'pmi?
Hozir iloji yo'qmi?
Yo'q.
Shuni aytish kerakki, Ombudsman idorasi bilan gaplashishga bir necha yildan beri harakat qilib kelyapmiz. Savollarimiz har doim ham bugungiday javobsiz qolib kelgan. Balki Ombudsmanning viloyatlardagi vakillari javob berar savollarimizga. Axir viloyatdagilar konkret arizachiga yaqinroq. Deyarli hamma viloyatlardagi vakillarga qo'ng'iroq qildik. Telefonni faqat Buxorodagi vakil ko'tardi. O'zimizni tanishtirdik. Birinchi savolni berdik. Vakil hayron bo'ldi.
Tushunmadim, nima uchun kerak bu narsa sizga?
Ombudsman idorasi O'zbekistonda aholi bilan qanday ishlayapti, qanday yordam berayapti? O'tgan hisobot yilida Ombudsman aholidan tushgan arizalarni qanchasini ijobiy hal qildi? Shular haqida bir informatsiya berib qo'ymoqchimiz, bir xolis xizmat.
Informatsiyani men bera olmayman, chunki men hal qilmayman. Uni bizlarga yuboradilar, biz o'rganib, ularni ofisga yuboramiz, o'sha yerdan keyin asnavni javob ketadi fuqarolarga. O'sha uchun bu savollarga men javob bera olmayman.
Arizada ko'rsatilgan masalalar bo'yicha sizlar o'zingizlar ish qilmaysizlarmi?
Bizlar arizani o'rganamiz, u bo'yicha nimani to'plab ofisga jo'natamiz aka.
O'zingizlar shug'ullanmaysizlar hal qilish bo'yicha?
Yo'q.
O'zi umuman o'tgan yili qancha ariza tushgani haqida ayta olasizmi?
Uni bilmayman, hisobotni ko'rishim kerak. Yodimda saqlamayman.
O'zbekiston Ombudsmani idorasining Buxoro viloyatidagi vakili edi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkilotlar Ombudsmanni tanqid qilib keladi. Tanqidchilar orasida mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham bor.
Bizga murojaat qilganlar ko'pchiligi aytadiki, bizdan oldin bir necha bor ombudsmanga shaxsan Sayyora Rashidovaga murojaat qilganini gapirishadi. O'zini o'sha da'vo arizalari bilan o'sha prokurorlar yoki noqonuniy sud bo'lgani yoki hokimlarni bir boshqa nimalarni ustidan yozilgan nima shikoyat arizalarida, lekin har doim bularni arizasini o'sha kim ustidan shikoyat qilgan bo'lsa o'shatga qarab chiqishini so'rab orqaga yuboradi.
Ozodlik ixtiyorida Surat Ikromov aytayotgan gapning dalili ham bor. Bir necha hafta oldin ozodlikka ombudsmanning 2010-yil 1-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga yozgan xati nusxasi yetib kelgan edi. 0103-6292R degan nomer bilan ombudsman qabulxonasida qayddan o'tgan maktub mazmuniga qaraganda, farg'onalik Ma'sumaxon Maqsudova ombudsmanga Ichki ishlar vazirligi ustidan arz qilgan. Ombudsman Maqsudovaning arizasini tilga olingan xatga ilova qilib, yana Ichki ishlar vazirligining o'ziga jo'natgan. Surat Ikromovning aytishicha, fuqaroning arizasiga bunday munosabatda bo'lish qonunga ziddir.
Fuqarolarning murojaatlari bo'yicha qonun bor, o'tib etilgan. Qaysi idoradan shikoyat yozilgan bo'lsa, tekshiruvchi idora o'sha idoraga yuborish kerak emas. Bu taqiqlangan degan joyi bor. 8-moddasi bor. Ammo lekin nimagadir ombudsman qonunni yaxshi biladigan bo'lsa ham baribir shunaqa qiladi.
Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi.
Oliy Majlis inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman 2009-yilgi faoliyati yuzasidan hisobot tayyorlayotgan shu kunlarda O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati 2010-yilgi faoliyati yuzasidan hisobotini e'lon qilib bo'ldi. Muxbirimiz tashkilot rahbarlaridan biri Abdurahmon Tashanovga bir necha savol bilan murojaat qildi.
2010-yil ezgulikka hammasi bo'lib qancha fuqaro ariza va shikoyatlar bilan murojaat qildi?
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatini markaziy boshqaruvi mintaqadagi bo'limlariga jami bo'lib 11187 ta shaxs turli xil shikoyatlar bilan murojaat qildi. Biz bu shikoyatlar asosida huquqni muhofaza qilish organlari, davlat hokimiyati organlariga 1432 ta xat bilan murojaat qildik va shularni chora qismiga, ya'ni 2700tasiga javob oldik. Va bundan tashqari 1400dan ortiq xatlarimiz hozir huquq muhofaza qilish organlarida aylanib yuribdi. Ularni ko'pchiligiga javob ham kelgani yo'q. Ular ham masaligi bu idoradan bu idoraga tashlanayotgan murojaatlar.
O'tgan yili kelib chiqqan ariza va shikoyatlar nimalardan darak beradi? Ariza va shikoyatlar mazmunidan kelib chiqib, mamlakatdagi qaysi tuzilmalar fuqarolarning huquq va erkinliklariga bee'tibor qarayapti degan fikrga kelish mumkin?
Birinchidan o'sha biz hisobotimizda ham ko'rsatib o'tganmiz, umuman davlat hokimiyati organlari fuqarolar murojaatiga nisbatan bir parallel holatga kelib qolgan, ya'ni falaj holatiga kelib qolgan, ya'ni fuqarolar murojaatiga davlat hokimiyati organlari va boshqalar javob bermaydi. Endi bizga kelayotgan shikoyatlar mazmuni, ular bir monitoring xulosalari shuni keltirib chiqaryaptiki, O'zbekistonda huquqni muhofaza qilish organlarini faoliyat o'ta talabga javob bermaydigan darajaga kelib qoldi. Ya'ni shikoyatlar aksariyat, ya'ni 3/2 qismi bu o'sha huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilishi, ulardan odamlarning noroziligi. Ikkinchi yana bir qismi bu o'sha davlat hokimiyati organlaridan tushayotgan noroziliklar. Umumlashtirib aytadigan bo'lsak, 3/2 qismi demak huquqni muhofaza qilish organlarida nimalar noroziliklar va qolgan bir qismi demak davlat hokimiyati organlaridan norozilik shikoyatlar.
So'nggi savol, mana Oliy Majlis inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman bilan ezgulik jamiyati mazmun mohiyatiga ko'ra bitta ishni qilasizlarda. Mana ikkita idora bitta ishni qilasizlar, ya'ni inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanasizlar. Shu ikkala idora o'rtasida sizlarni tashkilot bilan ombudsman o'rtasida qandaydir bir hamkorlik bormi?
Umuman O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili bizni bir aliga nima desam, tamas bir dushman sifatida qaraydi. Mana bizdan chaqirgan yig'ilishlarimizga kelmaydi, bizni majlislarimizga qatnashmaydi va biz qanaqadir ularni bir majlislariga bir qanaqadir nimalarga bir borib qoladigan bo'lsak, bir o'gay ko'z bilan qarashadi yoki bo'lmasa bir xuddi bir dushmanga, raqibga qaraganday qaraydi. Shuning uchun bu yerda ombudsman idorasi bilan bizni o'rtamizda hech qanaqangi munosabat yo'q, lekin biz doim ombudsmanni o'sha hushyorlikka, o'sha mamlakat vaqti parlamentini bir ovozi sifatida mas'ul bo'lgan bir idora sifatida xalqni dardini eshitishga chaqirib kelamiz. Lekin afsuski chaqiriqlarimiz hammasi be'tibor qolyapti. Nafaqat o'sha ombudsman, balki mana zo'riqlar bo'yicha milliy markaz bor. Ular ham hatto xalqaro tashkilotlarga talablar qo'yapti. Xalqaro tashkilotlar vakolatxonalariga bu idoralar talab qo'yapti, ya'ni ombudsman milliy markaz. Agar izgulik keladigan bo'lsa biz kelmaymiz. Agar izgulik bilan bironta stolda o'tirmaymiz, izgulik bilan birontaligi davralarda o'tirmaymiz degan talablar qo'yapti. Afsuski, o'sha xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari, diplomat ayrim diplomat korpus vakolatxonalari ularni mana shu talabini qondiryapti. Ya'ni ularni chaqirgan joyiga bizni chaqirmaydi.
Rahmat Abdurahmon.
Ozodlik savollariga O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbarlaridan biri Abdurahmon Tashanov javob berdi. Bu Ozodlik radiosi eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Islom Karimov O'zbekiston prezidenti sifatida 3-chi bor Yaponiyaga safar qilmoqda va bu tashrifdan so'ng ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik yangi pog'onaga ko'tarilishi kutilyapti. Bundan ishorat o'laroq ikki davlat vazirlarining iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish, xususan O'zbekistondagi uran zaxiralarini o'zlashtirish bobida imzolangan hujjatlar tilga olinmoqda. Bundan tashqari, Yaponiya Tashqi ishlar vazirligi bergan xabarga ko'ra, prezident Islom Karimov 3 kunlik tashrifi davomida Yaponiya qiroli Akihito va Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan bilan uchrashadi hamda bu uchrashuvlar natijasida O'zbekistonga kiritiladigan 247 million dollarlik kredit bitimi imzolanishi kutilmoqda. Ana shu tafsilotlarni hamkasbim Barno Anvar o'rgandi, hozir u men bilan studiyada. Barno, mana kun chiqar mamlakatida ne gaplar?
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, Tokiodagi NHK World xalqaro ishtirishlar xizmati bergan xabarga ko'ra, 7 fevral kuni Yaponiya iqtisodiyot vaziri Banri Kaeda bilan O'zbekiston moliya vaziri Rustam Azimov hamda O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, sarmoya va savdo vaziri Galina Saidova o'rtasida savdo va sarmoya sohasidagi hamkorlikka oid bir necha muhim hujjat imzolangan. Bular orasida O'zbekiston bilan iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish va shu jumladan uran va boshqa tabiiy boyliklarni o'zlashtirish bo'yicha memorandum hamda ikki davlat o'rtasida savdo va sarmoya sohasidagi hamkorlik ga oid memorandum bor. Mana shunday hujjatlar imzolanib turgan bir kezda esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rafiqasi Tatyana Karimova bilan 8 fevral kuni tushdan keyin Yaponiyaga yetib bordi. Demak, O'zbekiston va Yaponiya munosabatlarini kuzatib kelayotgan va o'zi ham 3 bora O'zbekistonga safar qilgan yapon jurnalisti Yokota Jampey Yaponiya uchun ikki davlat vazirlari o'rtasida imzolangan kelishuvlar juda ahamiyatlidir dedi Ozodlik bilan suhbatda.
Natural Resource Alliance with Uzbekistan.
Tabiiy boyliklar zaxirasi, ayniqsa uran zaxiralarini o'zlashtirish bo'yicha O'zbekiston bilan kelishilgan hujjat hamkorlik Yaponiya uchun juda zarurdir. Bunga qadar Yaponiyaga uran yetkazib berayotgan Xitoy bilan munosabatlar sovuqlashgani ortidan Yaponiya muqobil manbalarni qidirmoqda va O'zbekiston uranga boy davlatligini yaxshi bilamiz, deydi yapon jurnalisti. Reuters agentligi bergan xabarga ko'ra, O'zbekistondagi uran zaxiralarini o'zlashtirishda hamkorlikka oid hujjat 10 yillik muddatga Yaponiyaning Itochi korporatsiyasi va O'zbekistonning Navoiy Tohkon metallurgiya kombinat o'rtasida imzolangan. Kelgusi yillar ichida dunyoda uranga ehtiyoj ortishi kutilmoqda va buni oldindan hisob-kitob qilayotgan yaponlar uran qazib olish bo'yicha dunyoda 7-chi, uran zaxiralari bo'yicha esa 12-chi o'rinda turadigan O'zbekiston bilan hozirdan aloqalarni kuchaytirayotgani kuzatilmoqda. Yaponiya matbuoti xabariga ko'ra, kelgusi yillar ichida Yaponiyaning energetik xavfsizligi aynan uran ta'minotiga bog'liq bo'ladi. Ayni paytda O'zbekiston tomoni ham sanoatning bu sohasini rivojlantirish uchun kattagina mablag'ga muhtoj va yapon matbuoti bergan xabarlarga ko'ra, Yaponiya hukumati bu soha rivoji uchun O'zbekistonga texnologik sohada yordam berishni va'da qilgan. Ammo O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning kunchiqar yurtga amalga oshirayotgan 3-chi rasmiy safaridan ko'zlangan yana bir muhim maqsad esa mustaqil o'zbek matbuotida berilayotgan xabarlarga ko'ra 247 million AQSh dollari miqdoridagi kredit bitimiga erishishdir. Biroq norasmiy manbalarda bir vaqtlar yapon mutaxassislariga Toshguzar, Boysun, Qumqo'rg'on temir yo'li yo'nalishidagi 5 ko'prikni qurdirgan O'zbekistonning Yaponiyadan 170 million AQSh dollari miqdorida qarzi borligi aytiladi. Aftidan prezident Karimovning 8-10 fevral kunlari Tokioga qiladigan safari oldidan Yaponiyaga borgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari va moliya vaziri Rustam Azimov yetakchiligidagi delegatsiya qarzlar to'lovini kechiktirib turish to'g'risida yapon tomoni roziligiga erishgan ko'rinadi. Bundan tashqari, Yaponiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida xabar qilinmoqdaki, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va unga hamrohlik qilayotgan rafiqasi Tatyana Karimovaning 9 fevral kuni Yaponiya qiroli Akihito va qirolichasi Mitika bilan, undan so'ng esa Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan bilan uchrashishi rejalashtirilgan. Bu uchrashuvlar natijasida esa rasmiy Toshkentning sarmoya to'g'risidagi so'rovi ham qondirilishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Boisi O'zbekiston va Yaponiya munosabatlarini kuzatib kelayotgan tahlilchilar fikricha hozir har ikki davlat ham muayyan yo'nalishlar bo'yicha o'zi uchun barqaror, manfaatli hamkor qidirmoqda. O'zbekistondagi tabiiy zaxiralarga qiziqish bildirib kelgan Yaponiya uran va boshqa noyob metallar zaxiralari uchun muqobil yo'l qidirmoqda hamda uran qazib olish bo'yicha dunyoda 7-chi o'rinda turadigan O'zbekiston bu borada juda to'g'ri tanlangan davlatdir. O'z navbatida O'zbekiston ham sarmoya kiritadigan davlatlarga tashna va bu masalada sanoati gurullab ishlab turgani uchun va avvalgi qarzlarini qisqa masligi taxmin qilinayotgan Yaponiya ham ancha ishonchli davlatdir deydi Ozodlik bilan suhbatda yapon jurnalisti Yokota Jampei. Biz uranning kattagina qismini bunga qadar Xitoydan olar edik va hozir bu oqim ikki davlat o'rtasida Xitoy baliqchi kemasi ortidan paydo bo'lgan mojarolardan so'ng sezilarli ravishda qisqardi. O'zbekiston esa iqtisodiyoti o'sayotgan davlat bo'lgani uchun tashqi moliyaviy yordamga muhtoj va tabiiy zaxiralari bisyor davlatdir. Men O'zbekistonga 3 bora safar qilganman va fikrimcha garchi siyosiy vaziyat biroz og'ir bo'lsa-da bu davlat bilan iqtisodiy aloqalarning kelajagi bor deb o'ylayman. Muhimi bu davlatning o'zida ham tabiiy zaxiralarni o'zlashtirishga juda ulkan ehtiyoj bor dedi yapon jurnalisti Yokota Jampei Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Rahmat Bardoxon. Demak, Islom Karimov O'zbekiston prezidenti sifatida 3-chi bor Yaponiyaga safar qilmoqda. Bu safar chog'ida qanday hujjatlar imzolanadi, qanday hujjatlarga qo'l qo'yiladi va qanday ikki tomonlama kelishuvlarga kelishiladi va keyingi ishtirishlarimizda sizga bu haqda xabar beramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qibray tumanining Chinobod qishlog'idagi choyxonada militsiya noziri o'ldirildi. O'zmetronom internet saytining norasmiy manbalarga tayanib xabar qilishicha, mazkur qotillik nozirning faoliyati bilan bog'liq bo'lib, bu jinoyatni sodir etganlar qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Basira.
Qibraydagi qotillik haqida ismi oshkor qilinmasligini so'ragan toshkentlik suhbatdoshimiz quyidagilarni aytib berdi.
Gap bo'ldi, u uchastkavoy bola ekan, uni otmagan ekan, urib o'ldirgan ekan bolalar. Choyxonada qimor o'ynab o'tirgan ekan bir 6-7 bola. O'tda yaxshi choyxona bor, chidayapti. Shaharlardan kelib, damalarga chiroyli qilib qo'ygan suvni bo'yida choyxonasi bor. Qimor o'ynab o'tirgan ekan, u bola o'ynamagin debdi. Keyin bu konflikt chiqib, ular 6-7 ekan, buni urib o'ldirib qo'yishdi. Oti Botir ekan. Bilasini bilmadi.
Qachon bo'lgan bu ish?
4 kun oldin. Keyin Pogorachinskiydan ushlabdi, olib qamabdi, bittasi qochib ketdi deydi. 3-chi etajdan bittasi tashab, hali ushlangan bolalar, u ham nasib bo'lgan deydi.
Qayerdan o'zini tashabdi 3-chi qavatdan?
U militsiya ushlaydi-yu, militsiya ushladi deganda militsiyani 3-chi qavatidan.
A militsiyaning binosini 3-chi qavatidan tashabdimi o'zini?
Ha.
Uyda emas, a?
Yo'q. Uyda bir qavatli binoda.
Odamlar nima deyishyapti? Uchiskovoy o'zi qanaqa odam bo'lgan ekan u?
Yaxshi edi deydi, yaxshi edi, yaxshi bola edi deydi. Endi o'lgan yomon demaydi o'zi umuman o'zbeklarda bilasiz-ku.
Dedi toshkentlik suhbatdosh. Mazkur qotillik yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilganligini Qibray tuman ichki ishlar bo'limi ham tasdiqladi.
Prokuratura shug'ullanmoqda bu bilan. Qotillik holati yuzasidan prokuratura shug'ullanadi. Hammasi tergov va surishtiruvdan prokuratura boryapti.
Dedi Qibray tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. Mazkur ish bilan shug'ullanayotgan Qibray tuman prokuraturasi katta tergovchisi Jasur Fayzullayev bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning noyabr oyida Qibray tumanining Chinobod qishlog'ida butun bir oila chavaqlab ketilgan edi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Jahon banki o'zbek ekologlari iddaolarini rad etmoqda. Bu xalqaro tashkilot mas'ullari ta'kidicha, O'zbekiston ekologlarining rog'un gesi borasidagi shikoyatlarining bu nufuzli tashkilotga bevosita aloqasi yo'q. Jahon banki direktorlar kengashi o'zining so'nggi rasmiy bayonotida o'zbekistonlik ekologlarning Tojikistondagi rog'un gesi loyihasi bo'yicha bu xalqaro moliya tashkilot zimmasiga yuklagan talablarni rad qilganini bildirgan. Ayni paytda O'zbekistonlik ekologlar esa Jahon banki so'nggi bayonotiga munosabat bildirmasliklarini ta'kidlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Jahon banki ekspertlar guruhi xulosasida aytilishicha, mazkur tashkilot o'tgan yilning 8-oktyabrda O'zbekiston parlamenti vakili Boriy Alixanov va O'zbekiston ekoharakati markaziy kengashi ijroiya qo'mitasi rahbari Said Rasul Sankinov hamda ekoharakat a'zosi Diloron Fayziyevadan shikoyat arizasi olgan. Maktubda O'zbekiston vakillari bu xalqaro moliya tashkiloti Tojikistonda Rog'in GES qurilishi tarafdori ekanini qayd etib, energetika inqirozini tugatish dasturi doirasida Tojikistonga mazkur inshoot qurilishiga moliyaviy ko'maklar ko'rsatdi aytganlikda ayblagan. Shuningdek, o'zbekistonlik ekologlar Jahon banki bu borada avval qilgan murojaatlarga javob bermagani yoxud qoniqarsiz javoblar berganini ham qayd etganlar. Joriy yilning 3-fevral kuni Jahon banki direktorlari kengashi hamda ekspertlar guruhi majlisida O'zbekiston vakillari shikoyat maktubi muhokama qilinib, unga rad javob berilgani ma'lum bo'ldi. Majlis xulosasiga ko'ra, Jahon banki ekspertlarining Tojikistondagi Rog'in GES loyihasini har tomonlama o'rganilishiga oid olib borayotgan ishlari bu bankning Rog'in qurilishi tarafdori ekanini anglatmaydi. Aksincha, Jahon banki ekspertlarining butun diqqat-e'tibori Rog'in GES loyihasining salbiy oqibatlari, uning atrof-muhit hamda daryolar quyusida istiqomat qiluvchi aholi hayotiga ta'siri, shuningdek, mazkur loyihaning mintaqa hayoti uchun ijobiy taraflari, ya'ni aholini elektr bilan ta'minlash va mintaqa iqtisodiyoti rivojiga qo'shajak hissasini o'rganishga qaratilgan, deyiladi Jahon banki rasmiy bayonotida. Mazkur bayonotdan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston vakillari o'z shikoyat maktubida Tojikistonda Rog'in GES qurilishidan keskin norozilik bildirib, bu loyiha bundan 40 yil muqaddam tuzilganini va unda ekologik jihatlar e'tiborga olinmagandan tashvish bildirgan. O'zbek ekologlari da'vosiga ko'ra, 1992-yildan so'ng jonlantirilgan mazkur loyiha jiddiy texnik nuqsonlar bilan bunyod etilmoqda. Shuningdek, o'zbek ekologlari zilzila xavfi kuchli bo'lgan hududda qurilayotgan bu yirik gidroinshoot Afg'oniston, O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'istonda istiqomat qiluvchi qariyb 5 million odam hayotiga xavf tug'dirishi aniqligini ta'kidlaganlar. Rog'in GES qurilmasligini talab qilgan O'zbekiston eko harakati faollari Jahon bankini bu gidroinshoot loyihasi atrofidagi bahslarga bir yoqlama baho berayotganlik va bu yo'nalishda Tojikiston bilan hamkorlik qilayotganlikda ayblagan. O'zbek ekologlarining iddaosicha, Jahon banki mazkur loyihani ijobiy baholab, hatto uni moliyalashtirishga ham hozirdir. Biroq Jahon banki direktorlar kengashi va ekspertlar guruhi bu iddaolarni rad etib, avval bunday shikoyat o'zlariga yetib kelmaganini ta'kidlamoqdalar. Jahon banki mas'ullari O'zbekiston vakillari shikoyatiga rad javobining berilishi bu hali bank uchun ekologlar tashvishlari asossiz yoki bo'lmasa, bu dalillar bank ekspertlari tadqiqotlarida nazarga olinmaydi degan ma'noni anglatmasligini urg'ulaganlar. Jahon banki bayonotida bank ekspert guruhi 2010-yilning 4-avgustida maktub mualliflari va O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari bilan uchrashib, muzokara o'tkazgani bildirilgan. Shuningdek, xalqaro tashkilot ekspertlari Orol bo'yidagi mahalliy aholi va Surxondaryo aholisi bilan ham uchrashib, ular fikrlarini o'rgangani aytilgan. Tojik ekologi Alixon Latifiy fikricha, O'zbekiston shikoyatlari va u tomon o'tkazayotgan xalqaro anjumanlar mavjud muammolarni hal qilishga qaratilmagan. U o'z aytganlarini o'tgan yil kuzida O'zbekiston parlament vakili va Eko harakati raisi Boriy Alixanov Toshkentda o'tkazgan bir xalqaro anjumanga tojikistonlik va qirg'izistonlik ekologlarni da'vat etmagani bilan asoslaydi. Latifining ma'lum qilishicha, Toshkent anjumaniga da'vatsiz borgan qirg'iz vakillari tadbir o'tkazilayotgan zalga kiritilmagan. Tojikiston ekologlar klubi rahbari mazkur anjumanda asosiy e'tibor g'arb davlatlari vakillariga qaratilganini aytadi.
Ну, а мен одамой ки аз хориҷи омадан бурдан бо баҳри Арал ва он фоҷаи баҳри Аралро нишон додан. Албатта ин фоҷаи имрӯз ҳаст ва рӯҳ дорад. Аммо онҳо гуфтанд ки сохтани
Улар хориҷдан келган меҳмонларни Орол денгизига саёҳат қилдирган. Tushunaman. Haqiqatan ham Orol fojiasi hammamiz uchun fojia. Lekin ular bu fojiada hali qurib tugatilmagan Rog'in GES'ni sabab qilib ko'rsatayotgani haqiqatdan yiroq. Hatto o'sha uchrashuvda ham xorijliklar nega Rog'in qurilmasan Orol bunday fojiaga yuz tutibdi deya so'rashganda o'zbeklar bu savolga javob bera olmagan. Bizning xulosamizga ko'ra O'zbekiston tomonini Orol fojiasi ham Rog'inning atrof-muhitga ta'siri ham qiziqtirmaydi. Bu yerda maqsad bitta. U ham bo'lsa, Tojikiston rivojlanmasligi kerak, deya mulohaza yuritadi tojikistonlik ekolog Alixon Latifiy. Aslida o'zbek ekologlari Rog'in GES qurilishi Amudaryo quyusidagi bioxilma-xillikning keskin qisqarishi hayvonot va nabotot olami geofondiga salbiy ta'sir qilishini takrorlashdan to'xtamayotir. Biz bilan telefon orqali suhbatlashgan, ammo ovozi yozib olinishiga rozi bo'lmagan O'zbekiston Eko harakati Markaziy kengashi ijroiya qo'mitasi rahbari Said Rasul Sankinov
Jahon banki direktorlar kengashi yig'inida qabul qilingan qaror, ya'ni ular shikoyatlari rad qilinganiga oid hech qanday munosabat bildirmasligini ta'kidladi. Ayni paytda Rog'in GESni qurish Tojikiston uchun hayot-mamot masalasi ekanini prezident Imomali Rahmon ko'pdan beri takrorlab kelmoqda. Tojikiston prezidenti bu loyihaning amalga oshirilishi tojiklarga energetika mustaqilligini beribgina qolmay, balki mintaqa davlatlari, xususan daryolar quyusidagi mamlakatlar qishloq xo'jaligi rivojiga salmoqli hissa qo'shishiga ishonadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov esa o'tgan yil kuzida Qoraqalpog'istonga xizmat safari chog'ida Rog'in loyihasini ahmoqona loyiha deya baholagan edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Jahon banki o'zbek ekologlari iddaolarini rad etmoqda. Ana shaxdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon bu sizning mikrofoningiz. Erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbek hali millat bo'lib shakllanmadi, deydi o'zini chekkadagi kishi deb tanishtirgan tinglovchi.
Men Toshkentdan yangi bir bahs munozaraning mavzusini aytmoqchimanda sizlarga. Mana shu ko'p yillardan beri meni biz kimmiz, qayerdan kelib qayerga bormoqchimiz degan savol betota qiladi, doim qiynaydi. Bu kim o'zi, biz kimmiz? Nazarimda bizni xalqimiz hali to'la to'kis millat bo'lib shakllanmaganga o'xshaydi. Ayniqsa mana shu O'z Jaloloboddagi voqealardan keyin bunga to'la ishondimda. Mana shunday qirg'in bo'lib turgan paytda, odamlarning uyi yorib turgan paytda bizning televideniyamiz shu har kungi odatiy hali karnay surnay nazara gumbirdi berib turdi jannatdan xabarlarni. Agar millat bo'lib shakllanganda bu darajada bo'lmas edi-ku. Bu birinchi marta yuz berayotgani yo'q. Bundan 20 yil oldin o'zganda shunday 3000 dan ko'p odam o'lib ketdi. Lekin mana Andijonda hech kim hech nima demaydi, o'lgan o'lib yotibdi. Shuning uchun mening nazarimda o'zbek degan so'z bu Lenin bobo qo'ygan yasama tumor unchalik qovushmadi. Shuning uchun ham dastlab sizlar o'zbekcha eshittirish demasdan turkistoncha eshittirish deyishingiz kerak, agar ma'qul bo'lsa. Lekin o'zbek mana shu shayboniydan keyin astarxoninglardan keyin kelib u yoqda bu yoqda chiqib nomi chiqib yurdi-yu, zapp etib 20 yillarni oxirida boshlaridan bir respublikaning nomi bo'lib qoldi. Shuning uchun bir olimlarni topi bir davra sifatida uyushtirib qatnashaylik. Men ham shu atamaning chiqishiga haligi ijroiya qo'mitaning yig'ilishidagi Lenin boshchiligidagi butun Rossiya ijroiya komitetining yig'ilishida millatlarga bag'ishlangan qanday qilib shu qarorga kelinganini men gapirib berishim mumkin,
deydi tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qozog'istonning Turkiston shahridan qo'ng'iroq qildi. U o'zbeklar hali inqilob qilishga qodir emas degan fikrda.
Sizga tipda bo'layotgan voqealarga o'zim munosabatimni bildirmoqchi edimda. Men Ozod radiosining oxirgi haftalarda mana shu voqea haftaning eng nima voqeasi bo'ldi-da, bu eng dahshat voqeasi bo'ldi, eng mashhur voqea bo'ldi-da bu. O'zbekistonga solishtirib ko'rishyapti, o'zbek xalqi bilan Egipt xalqini solishtirib ko'ryapti-da bular. Mani fikrim, O'zbekiston xalqi hech qachon bunaqa namoyishlarga qodir emas. Chiqishga chiqadi, lekin qo'rquv bo'ladi-da bularda. O'sha o'zbek xalqi bir kunim tinch o'tganiga shukr qiladi, bir kunim tinch o'tganiga. Bir voqeani esimga tushib ketganda 2005 yili Toshkentga borganda Toshkent bozoridan Qo'yliq bozoriga borish kerak bo'ldi, avtobusga o'tirdik. Men bir ikkita otaxon O'zbekistondagi kamchiliklarni aytib turganda, hamma quloq solib turganda birdan militsiya xodimlari chiqdi avtobusga o'tirishdi, 4 ta militsiya xodimi. Haligi otaxonlarni tashini umuman yaqin 90 gradusga aylanib ketdida. Dol hayron qoldim man shuni eshitib. Chunki o'zbek xalqi qanaqadir qo'rquv ichida yashaydi. Oldindan shunaqa. U sayyid paytdan, nomli rus podshohlik paytdan, bugungi kungacha singib ketganda shunaqa deb o'ylayman, mani fikrim.
dedi tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bildirilgan fikrlar Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng mushtariylarimizdan sharhlar kelishda davom etmoqda. Jumladan kuni kecha mana efirga ketgan o'zbek xalqi qo'rqitilgan xalq deb aytgan tinglovchimizning fikrlariga munosabatlar kelyapti. Jumladan usta degan muallif yozadi. Chet ellarda, jumladan Rossiya, Qozog'istonda yurgan birodarlar, kim bilan yurganingizni, kimni do'st tutayotganingizni biling. Siz va bizdek kiyinib, gastarbayter niqobi ostida ichimizga kirib olib sotqinlik qilayotgan MXXning malaylaridan ehtiyot bo'ling. Yaqinda Farg'onaning Yermozor qishlog'ida Rossiyadan borgan 22 yosh yigitlarni shu sotqinlar yetkazgan xabar asosida MXX xodimlari bir kunda ushlab qamab qo'yishdi, deb yozadi usta degan muallif. Yana boshqa bir muallif anonim yozadi. Qo'shning ayg'oqchi bo'lsa, xotin so'roqchi bo'lsa, sirdoshingga ishonma. Millat qaroqchi bo'lsa, oqqan daryo oqqanicha bor. Ko'pni ko'rgan so'zlamas bekor, afsuslanma o'zing aybdor. Din o'lmagay, o'lsa ham dindor. To'g'rilikni o'zimiz anglamaguncha boshqani to'g'ri yo'lini qaydan bilamiz, deb yozadi muallif. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, agar siz ham Ozodlik radiosining internet saytiga kirib maqolalarni o'qisangiz, unga o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent shahridan qo'ng'iroq qildi. U hamma yoq korrupsiya bo'lib ketdi, deb shikoyat qiladi.
Men O'zbekistonda hammasi korrupsiyasi ketdi, farqolib ketdi. Yo'qki, men bir yanim institut o'qiydi. O'zi yaxshi qasi men bola. Men deylik, kirishchi men deylik bo'lsa, 1000 dollar so'ratgan men deylik, kafedrasi bor. Men kafedraga o'qishchi. Pul demak, hech kim hech qanaqa ish qilmaydi. Men fikrlayman bo'lsangiz, kambag'al bo'lsa o'qolmaydi. Bilimi bor o'qolmaydi. Boy bo'lsa o'qiydi, kontrakt, falon pul to'lash kerak. Deyotgan pul yetmaydi oyligi. Odam manaqa ketmaydi-ku. Hatto o'qitasiz kambag'al bolasini, institutda yo'qsa o'qishdi, kollejda, boshqa yerda. Men shunga yaqin chiqib gapiraman. Mana bugun yo'q berdi. Mahallaga yo'q taqatasiz. 3200 dan berdi. 920 gramni yo'qni 3200 dan berdi. O'zi arzon yo'q. Mahallaga borib ko'rsangiz, masallarni qayerga tekshirmaganmi, u ishonaymiz gapiradi bizga. Yordam pulini hamma boylar oladi. Kambag'alligi bermaydi.
Kambag'allar olsa bo'lmaydimi? Masalan, ular ham arzi yo'q.
Kambag'alligi bermaydi, aka, bermaydi kambag'allarga. Umuman 30 ta odam bankniki bo'lsa, shu yordam puli yoziladi, qanaqadan davlat tomonidan. 15 ta osiq oladi, qo'yon olmaydi. Hammasini kechirib, hokimiyat kassir pul bo'lib oladi. U berayotgan oyligi bor-u, yetmaydi. Gazga to'laydimi, svet to'laydimi, suvga to'laydimi, 2000 oylik beradi. Bolasi qatta o'qitadi soati.
Deydi O'zbekistonda poraxo'rlikning avj olib ketganidan shikoyat qilgan toshkentlik tinglovchimiz. Inqilob yosh bolaning ko'z yoshiga arzimaydi, deydi Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Hamjon aka Ozodlik radiosi eshitirishlariga munosabat bildirar ekan.
Mana bu eshitirishlarda turkiyalik bir professor chiqdi-yu, Alimxo'jami deb otini meydi esimdan chiqib qoldi.
Temirxo'ja.
Ha, Temirxo'ja. Mana u O'zbekistondan chiqqan urush qahramonlari to'g'risida bir noto'g'ri fikr edi o'zi. O'sha ozodlik yo'lini bir telefon qilganimda, bu bizni otamiz ham qatnashchi bo'lganda birinchi guruhda. Bu turklar o'sha vaqtida bizamizni aytishi bo'yicha urushda partizanlarni nemislarga ushlab berib, nemislar kelishiga tovuqlarni tuxumlar pishirib, barabanda kutib olgan ekan. Bizi O'zbekistonni qahramonlarini nima haqqi bor tilga chiqib muhokama qilishga? Baribir qahramon, milliy qahramon shular ham. Misol uchun Stalin o'sha Moskvadan turib palonchini otib tashlagin demaganku, shu yerda o'sha olim, professor odamlarni istolimizga olib qo'ymasin deb o'sha botda yo'qotib o'tirgan rahbarlar Stalin nomidan otib tashlagan. Bu odamlar yomonlar qahramonlarni, geroylar nomini o'chirgan bilan odamlarni qalbidan o'chirib olmaydi-ku hech vaqtki. Keyin mana bu muxolifatchi Muhammad Solih ham tekkacha qurildi degan fikrlarim bor edi. Bu Muhammad Solih tashqariga chiqib olib odamlarni qayrab, u bu deb haligi revolyutsiya qilamiz, Misr deb nimani deb kitob qilyapti-yu. Endi u odamni o'zini shaxsiy ayami bordi, adovati bor. O'zi bir ishtirishda aytdiki, Qur'ondan dedi, men misol keltiraman dedi. Jaholatli podshoni yuziga aytib turib o'limtonga odam oliy maqomni shohid bo'ladi dedilar o'zlari Muhammad Solih. Nimaga kelib o'zlari yuzma yuz turib shu gapni aytib jaholatli podshoni qo'lidan o'limtog' shohid bo'lishni xohlamanglaru tashqaridan turib odamlarni qayrab solishaveradi. Bu revolyutsiya bo'lsa bitta go'dakni ko'zidan oqqan bir ko'z yoshiga arzimikan bu revolyutsiya? Nima kerak bu narsalarga?
deydi besharaqlik tinglovchimiz Hamidjon aka. Moskvadagi mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan o'zbekistonlik Shohru esa Moskva muhojirlarining ko'z yoshlariga ishonmaydi deb aytadi.
O'zbekistondan yaqinga Moskvaga kelganman.
Qayerda ishlaysiz, nima qilasiz?
Hozir Aninoza, Varshavskiy, Yuzhniy.
Nima ish, nima qilasizlar?
Dvornik. Dvornik, podyezd yuvamiz, территория.
Ko'cha suprasizlar. Qor kuraysizlar, a?
Ha.
Endi qanday oyliklar yaxshimi axir? Oylik.
Ha, oylik ham 6000. 3 ta podyezdga. Территория 3 ta podyezd. Bittalab soat 6 dan kechqurun soat 7 8 ga vaqti proverka desa, qor bo'lsa 9 gacha.
6000 juda kam emasmi u? U 6000 sizni faqat yeyishingizga ham yetmaydi-ku Moskva sharoitida.
Yo'q, mana mesh aliman yig'sak pitaneka ishlayapti. Oylik uyga ketadi.
Ha, mesh aliman yig'ib sotasizlar, nima qilasizlar?
Sotamiz. Sizlar ham shu Moskvani orzu qilib, pul yaxshi ekan deb ketibmiz. Bu yerni ko'rib uyga ketgimiz keladi. Qiyin-da Moskva. Qiyin, qiyin, 100% qiyin.
Qayerda turibsizlar?
Hozir bizlar o'zlari bitta vagon bergan shaqa yotamiz.
Dedi o'zbekistonlik Shohru. Muhtaram mushtari, agar sizni tashqi so'rayotgan boshqa muammolar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga Chodir xayol eshittirishini taqdim etaman. Unda mashhur o'zbek xonandasi, estrada xonandasi Botir Zokirov haqida gap boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ya zahratan fisali roituha fisali ya zahratan fisali roituha fisali.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli, bugungi dasturimizni arab tangosiga bag'ishlaymiz.
Ya zahratan fi khayali ra'aytuha fi fuadi.
Ya zahratan fi halali farid atrah. Mening xayolimda u chechak qalbimga orom bag'ishlar. Faqat bu chechakni yulmang, g'ijimlamang, toki u jozibasini yo'qotmasin. Bu arab tangosi qo'shig'idan misralar edi. Arabchaning misr shevasida ijro qilingan bu qo'shiq ohanglarida qattol va yurakni sirqiratadigan ohang bor. Bu qo'shiq 1947-yili ilk ijro qilindi. She'r muallifi Mahmud Shinnaviy, qo'shiqni bastakor Dorish Al-Farid Attosh bastalagan va ijro qilgan, deydi arab san'atshunosi Hoshim Ali Mahdi.
1947-da yozilmish, chiqmish she'r Mahmud Shinnaviy, melodi va shan Farid Attosh. Bu sharqi çok şimdiye kadar çok meşhurdi.
Bu qo'shiq butun arab olamida favqulodda mashhur bo'lgan edi. Qo'shiq ijrochisi Farid Attosh o'zi arab emas, u suriyalik kurddir. Farid Attoshning bir go'zal singlisi ham bor edi. Asmaxon ismli bu qiz nihoyatda yaxshi qo'shiq kuylar edi. Suriyada Farid Attosh oilasi muammolarga duch kelgani bois Qohiraga hijrat qilishdi.
Suriyadan kelmiş Farid Attosh kurddir. Suriyadan kelmiş. Onda bir bacısı vardı. O da çok meşhur sanatçı. Adın Asmahan'dı.
Hoshim al-Mahdiga ko'ra o'sha paytda Qohira butun arab dunyosining madaniyat markazi bo'lgan. Kimki Qohirada ijod qilsa, u butun arab osmonida yulduz bo'lib porlar edi. Farid al-Attashning bu qo'shig'i butun arab dunyosida shu qadar mashhur bo'ldiki, hatto Misrning o'sha vaqtdagi prezidenti Jamol Abdul Nosir ashullachini orden bilan taqdirlab, "Men arab dunyosini birlashtira olmadim, ammo sen o'z qo'shig'ing bilan bu vazifani ado qilding" deb aytgan. Har holda shunday gap yuradi. Farid al-Attashning chechak haqidagi qo'shig'i temir parda bilan o'ralgan Sovet Ittifoqiga ham yetib keldi. O'sha paytdagi sovet mafkurasi nazarida bu qo'shiq oddiy oshiqning sevgi xonishi emas, balki arab millatining jahon imperializmiga qarshi xitobi edi.
Ya zahratan fi khayali ra'aytuha fi fuadi Ya zahratan fi khayali
Qo'shiqni rus tiliga tarjima qilib kuylashdi. Rus xofizi Nikolay Nikitskiy ijrosidagi arab tangosida oshig'ich huzun ohanglari bor edi. Nil bo'ylarida ehromlarga yondosh bu yilning armoni kabi yangraydi bu qo'shiq sovet kengliklarida. 1957-yilda Moskvada o'tkazilgan o'zbek san'ati dekadasida o'zbek qo'shiqchisi Botir Zokirov bu qo'shiqni arab tilida kuylab chiqdi.
Zahratan fi suali Ra'aytuha fi suali Ya zahratan fi suali Ra'aytuha fi suali Ganat alayha layadi Wa qabbalat alayadi Wa shahalat
Botir Zokirov arabcha libos kiyib kuyladi arab tangosini. 1957-yil Qizil O'zbekiston gazetasi mana bu satrlarni yozdi. 1957-yil Moskvada o'tkazilgan O'zbek dekadasida mashhur arab kompozitori Dorish al-Attoshning arab tangosi qo'shig'i birinchi marta yangradi va chaqmoq kabi Botir Zokirov nomini qo'shiq sevarlar qalbiga olib kirdi. Bu kutilmagan omad, shuhrat va kelajakka ishonch edi. Bu qo'shiq xonanda dasturining muqaddimasi bo'lib qoldi va minglab nusxada plastinkalar chop etildi. Arab albisasida arab tangosini ijro qilgan Botir Zokirov sovet ayollari nazarida birdan seks timsoliga aylandi deb eslaydi Xofizning ukasi Farrux Zokirov. Rus shoirasi Lyubov Malkova Botir Zokirovga atab she'r ham yozdi. Hozirgina hayot hisobi boshlandi. Havo quyuq va sovuq edi zimistonda salla kiygan kumush firaqdagi munajjim qo'llarini samoga cho'zdi. Keyin esa past ovoz bilan deyarli shivirlabgina arab tangosini kuyladi. U xuddi jilovlanmagan ot kabi edi. Go'yo arqonlangan mustang.
Ya zahratan fisali Ra'aytuha fisali Ya zahratan fisali Ra'aytuha fisali
Botir Zokirov ijrosidagi arab tangosi qo'shig'ini tinglagan arab san'atshunosi Hoshim al-Mandiy nazarida qo'shiq ijrochisi Botir Zokirov misrlik arablar yuragini g'ijimlaydigan dard va g'ussani aniq bera olgan.
Biraz ya, ama melodisi tamamdır, melodi ve sesi çok güzeldir. Yalnız şiiri biraz değişti. Onun için Arapçada orijinal sesin çıkarabilirsin.
Kuşk'nin musikası ve Hafız'nin sesi mükemmel ama Arap dilini telaffuz kılışta biraz muamma var. Ama harici bir Hafız bu kuşk'un ayetiyatkeni bu kusurunu yuvup getirdi deydi Arap münakkidi.
Hey yazaran kuluşayım bari Ben azadım Abbanın hem duvaru Hey yazaran kuluşayım bari
Toshkentdagi operetta teatrida Botir Zokirovga bag'ishlangan Arab tango spektakli qo'yilmoqda. Bu spektakl barobarida yosh o'zbek ashulachilari Arab tangosini kuylashmoqda. Yosh o'zbek ashulachisi Aziza Niyozmetova gapiradi.
Hamma aytishi mumkin, shogirdlar xohlagan aytishi mumkin, lekin bu ashulalar o'zini nima desam, mavqini, o'zini darajasini yo'qotmagan ashulalar. Nima desam, Botir Zokirovni yana bir qirrasini, yana bir nima desam, yana bir chiroyli qirrasini ochib bergan bo'lgani uchun, o'ziga yarashgani uchun, o'zining ovoziga tushgani uchun bu ashula hozirgacha o'lmasdan xalqning ichida omma bo'lib kelyapti. Endi shogirdlarni hozirgi kunda aytishi buning uchun bir nima desam bir hurmat, san'atga ustozni bir hurmat qilish, bu ashulalarni o'lmasligiga, bir tutilib qolishiga, bir ertaga esdan chiqmasligini bildirish degan narsada bilaman.
Necha yosh paytingizda bu ilk marta mana shu Botir Zokirovning Arab tangosi qo'shig'ini tinglagansiz?
Men yoshligimda, maktab paytimda, 7-chi sinflarimda bu ashulalarni eshitganman. Nima desam, bu ashulalar o'zimga ham yoqadi, men ham aytishni havas qilardim ashulalarni.
Endi arab tilida yana shu paytda ko'p nimalar qo'shiq aytardi o'sha paytda. Arab tilidagi qo'shiqlar bo'lardi, boshqalar ham.
Endi u paytlari dekadalar bo'lardi, как O'zbekiston kunlari bo'lardi, qaysidir davlatga bo'lsa, o'sha davlatni ashulasini aytish kerak bo'lgan. Masalan, bizlarni Petrovka bilimizda o'qib turgan paytimizda Ruminiyaga borsak, ruminlarni ashulasini, Yugoslaviyaga borsak, Yugoslaviyalarni ashulasini, Koreyaga borsak, Koreyalarni muzikasiga o'ynab ashula aytardik-da. Bu shu davlatga bo'lgan hurmatimiz hisoblangan. Yomon emas. Hozir ham aytishyapti, turkcha ashulalar, arabcha ashulalar O'zbekistonda san'at, nima desam, san'atkor juda ko'p hozir. San'atkor juda ko'p. Xohlagan millatni, har xil millatni italyancha ashulalar ham aytilyapti. Shunaqa.
Yaxshi, arab tangosi, demak, bugun ham aytilyapti.
Bugun ham aytilyapti. Bugun ham shu o'z mavqini yo'qotmasdan san'at maydonida bu ashulalar o'z o'rniga ega.
Aziza Niyozmetova fikrlari edi. 1957 yil Misr shevasida ijro qilingan bu qo'shiq Toshkentda yana urf bo'lgan paytda Qohiraning Tahrir maydonida Misrning yangi tarixi yozilayotgan edi.
Ya zahratan fi khayali ra'aytuha fi fuadi Ya zahratan fi khayali ra'aytuha fi fuadi جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فمات سحر البخور هي
Arab tangosi haqidagi lavhaning so'nggi misralarini yozayotgan paytimda Qohiradagi Tahrir maydonidagi minglab namoyishchilar ustiga ot va tuya mingan mustabid tarafdorlari yopirilganini Al Jazeera telekanali ko'rsata boshladi. Tango raqsi osoyishtalik bilan boshlanib, qattol bir asabiylik bilan davom etadi. Arab tangosining asabiy torlari xatarli tovushlar chiqarmoqda.
Ya zahratan fisali رأيتها في سؤالي يا زهرة في سؤالي رأيتها في سؤالي
Ya zahratan fil halali farid atrah Mening xayolimda u chechak faqat bu chechakni yulmang g'ijimlamang toki u jozibasini yo'qotmasin
زهرتان في سؤالي رأيتها
gonna talay halayadi wa aqbala talayadi wa shahalat al-ruh thumma tasarruf yuhu hey ya zarani kul shayim gani hey nazad habbalun hantu aruhi hey ya zarani شایم دانی پر ازادم حبنم هم دواروی
Hurmatli o'quvchi, chodir xayol eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.